Tak teď ještě jednou na mikrofon. Jo. Je to teda doba 13. století, která je určená, o tom jste jistě hovořili už s kolegyní Anou Tropia, která je do velké míry určena takovým jako fenoménem, kterým je tedy pronikání těch nových, dosud neznámých spisů do obzoru té západní křesťanské a latinské civilizace. A to několika vlnách dokonce. Ta situace vlastně intelektuální toho 13. století se oproti té předchozí době velmi radikálně mění. A to právě zejména na základě toho, co najednou na tom západě mají k dispozici. Zejména z těch antických zdrojů, ale nejenom z antických, ale vlastně i z arabských, jak si za chvíli ukážeme a jak jste o tom jistě také hovořili při jiných souvislostech. Asi víte, že už ve 12. století dochází k pronikání těch řeckých spisů, zejména Aristotelových z Byzance, a to těch dosud neznámých, což byla většina toho aristotelského korpusu. My jsme to, myslím, zmiňovali velmi stručně, že v tom raném středověku měli k dispozici ti na tom latinském západě v zásadě pouze spisy Aristotelova Organon. Byly to ty spisy, že jo, které byly přeloženy a komentovány už Boethiem zejména. A tedy vlastně ten dojem o Aristotelovi byl velmi zúžený. Ta znalost vlastně Aristotelových spisů byla velmi omezená, tudíž tady vznikal jakýsi, myslím, falešný dojem, že Aristoteles byl pouhým logikem. A tím pádem také vznikala velmi falešná představa o tom, co je oblastí filozofie. Mimo jiné, tohle byl ten důvod, proč v tom raném středověku byla filozofie redukována víceméně na logiku a dialektiku. Ale to, co je tedy důležité v naší souvislosti, je, že v tom 13. století, už ve 12. vlastně, jo, pronikají ty Aristotelovy spisy, další včetně třeba metafyziky, těch přírodovědných spisů zejména, jo, včetně fyziky, spisů o duši a tak dále, a jsou překládány přímo do latiny, což je tedy jeden takový průduch, teda, kterým ty spisy pronikaly, jo, a zejména po těch obchodních cestách do jižní Itálie, do Benátek a tak dále. Jeden z těch velkých překladatelů 12. století byl Jakub z Benátek, který právě pocházel z této oblasti. A to je tedy jako jedna taková důležitá cesta, kterou se dostávají ty dosud neznámé spisy do toho duchovního obzoru latinského západu. Pak je tady samozřejmě druhá cesta významná přes ten arabský svět a k tomu zase došlo zejména v důsledku té rekonkisty, znovu dobývání španělského poloostrova, díky čemuž se ti latinští vzdělanci dostávali k mnoha spisům v arabštině, a to byly zejména překlady arabské, také vlastně těch dosud neznámých antických spisů, včetně Aristotela nebo jeho komentátorů, často peripatetických, ale také novoplatonských. Ale zejména to také byly ty spisy té arabské filozofie, které se říká falzafa, což, jak víte jistě, že o tom jste jistě také hovořili, je nebo byla velmi rozvinutá filozofie, která právě se mohla napájet z toho bohatství těch antických zdrojů, zejména z té znalosti těch aristotelských spisů, a která se ustavila v tom arabském světě, nebo ustavovala už zhruba od toho 9. století, a tam patří taková velká jména, jako byl Al-Farabi, jako byl Avicena, že jo, a později Averroes, který vlastně sám pocházel i z toho španělského poloostrova. A tam najednou ta západní civilizace se setkává nejenom s dosud neznámými poklady toho antického vědění, nejenom z oblasti filozofie, ale i vědy, ale setkává se tam také právě už s poměrně rozvinutými školami interpretace té antické filozofie, zejména Aristotela, právě v postavách nebo v dílech těch představitelů hlavních té arabské falsafa, jako byl třeba Al-Farabi, nebo jako byl zejména Avicena nebo Averroes. A tohle znamenalo pro ten středověk západní nebo pro tu západní středověkou civilizaci, to znamenalo, můžeme říct, bez přehánění kulturní šok, protože vlastně ta ta oblast toho vědění byla relativně úzká, že jo, která byla dostupná v té době na západě, a tady se najednou vlastně otevírá úplně nový svět. A ty reakce na toto setkání jsou různé. Ona to byla doba, to 13. století, že jo, nových sporů, nových velkých krizí, které právě byly vyvolány tím setkáním s tímhle rozvinutým věděním, které právě nebylo často v souladu nebo nebylo kompatibilní s křesťanským obrazem světa, tak jak se rozvíjel, tak jak se ustálil na tom latinském západě. A tudíž vlastně to do nějaké míry zpochybňovalo takové ty základní jistoty toho západního křesťanského světa. No a to se týkalo nejenom toho antického dědictví, že jo, protože představte si, že se najednou ti křesťanští teologové setkávají s takovými spisy, jako je Aristotelova metafyzika, jo, která dokonce implikuje jakousi přirozenou nebo filozofickou teologii, že jo, tak to vlastně do nějaké míry nabourává úplně ty dosavadní představy, jo, které panovaly na tom západě, jo, které vycházely z té představy, že je tady nějaká oblast světského vědění, kterou lze shrnout do těch 7 svobodných umění, a to všechno má sloužit jenom jako jakási příprava nebo propedeutika k tomu křesťanskému vzdělání v tom vlastním slova smyslu, jo, k té křesťanské moudrosti. Tak to najednou, jako tenhle ten rámec se ukazuje jako velmi úzký, a ty nové texty, se kterými se ti autoři na západě setkávali, tak vlastně rozbourávali tyto a vlastně spochybňovali, podrývali nějak v základu tyto poměrně úzké rámce toho západního vědění. Vedle toho samozřejmě si musíme uvědomit, že tam byla, že Aristoteles vstupoval na západ ve velmi vznešeném doprovodu těch aristotelských vykladačů a interpretů, jako byl právě Avicena nebo Averroes, kteří už vlastně měli rozvinutou, nebo kteří rozvinuli a založili celé interpretační školy Aristotela. Takže to byla další věc, kterou se museli ty západní učenci, západní intelektuálové a teologové a filozofové vyrovnávat. Ale zároveň je také důležité, že ty arabské spisy zejména, jo, ti arabští myslitelé, ti už zároveň se pokusili o jakousi syntézu mezi tím antickým věděním, antickou filozofií a islámským náboženstvím, jo, nebo islámem. Takže to samozřejmě byla další věc, což byla další taková hozená rukavice tomu křesťanskému západu. A s tímhle vším oni se museli vyrovnávat. A jak jistě víte, tak když dojde k takovému nějakému civilizačnímu znejistění, jo, k takovému zpochybnění, zproblematizování, tak lze reagovat minimálně 2 způsoby. A jeden z nich je vlastně nepřátelská reakce, že jo, je to snaha jako se uzavřít proti tomu a odmítnout, což byla samozřejmě jeden z typ reakcí, že jo, jak možná víte, a o tom jste možná také hovořili, v tom 13. století docházelo k řadě zákazů na univerzitách studia právě těchto spisů, ať už aristotelových nebo těch arabských interpretů, a dokonce pak docházelo k odsuzování různých tezí, že jo, věroučných, které, nebo filozofických tezí, které byly předmětem odsouzení a byly s tím spojeny určité sankce, že jo, pokud někdo se hlásil k takovýmto naukám nebo tezím. Jo. Čili to byla ta jakoby jedna odmítavá reakce, mohli bychom říct, těch hlavně konzervativních teologů a myslitelů, kteří vlastně stále trvali jako na těch starých syntézách, které tady byly k dispozici, to je zejména těch syntézách, myslím, křesťanství a filozofie, jejichž autory byly ti církevní otcové, jako byl Augustin, jako byl Dionysius Areopagita, nebo Boethius a další. Ale vedle toho tady byli myslitelé, kteří samozřejmě, na které to udělalo mocný dojem, a kteří studovali tyto nové zdroje, přestože třeba byli předmětem těch zákazů. A jak těm nepochybně patřil také Tomáš. Tomáš vlastně je autorem, je to trochu paradoxní, že to je vlastně autor, který je dodnes považován za takového učitele církve, že jo, v katolické církvi, zejména v souvislosti s tou renesancí v tomismu v 19. a začátkem 20. století, což byla reakce, že jo, na modernismus a na takové jako progresivní teologické proudy v katolické církvi. Ale sám Tomáš vlastně byl myslitelem, který se velmi široce a velkoryse napájal teda ze zdrojů, které tehdy vlastně byly nové víceméně na tom západě, včetně spisů, které byly zakázány v té době církevně. A když čteme třeba jeho dílko, to Opus Columbi Entelet Essentia, z něhož jsme diskutovali několik paragrafů, tak vidíme, že on už v této době, kdy píše ta svoje první díla, tak je velmi silně ovlivněn nejenom tím aristotelským korpusem, který studoval, včetně metafyziky a těch přírodovědných spisů, ale také těmi arabskými interprety, jako byl Avicena nebo Averroes. A tohle je, myslím, věc, která činí Tomáše právě významným, nebo jako nejenom z hlediska dějin křesťanství, ale i z hlediska dějin filozofie. Na Tomášovi Akvinském je právě zajímavé to, že on je autorem vlastně nových syntéz. Je to myslitel, který v takové, mohli bychom říci, tavícím tyglíku toho svého originálního myšlení, že se mu daří vlastně nejenom jako vstřebat všechny ty různé zdroje a tradice, ze kterých vycházel, ale vlastně vytvořit z nich novou syntézu. A to nejenom syntézu vlastně mezi velmi disparátními a rozmanitými zdroji filozofickými, ale zároveň vlastně syntézu s křesťanstvím, nebo s křesťanským obrazem světa, mohli bychom říci. A tedy vlastně novou teologickou syntézu, která už jde vlastně daleko nad rámec těch původních syntéz, o nich jsme tady hovořili, jako byly ty syntézy těch církevních otců nebo těch pozdně antických křesťanských autorů.
Promiňte, že do toho vstupuju, a nevím, jestli je to moje chyba, ale já jsem asi tak 2 minuty vůbec výklad neslyšel. Mám pocit, že se to zaseklo na vaší straně.
Ano, je to tak.
Ano, to je dobře, že mi to říkáte. A teď mě slyšíte? Jo, slyšíte mě? Já jsem tady měl, mi se to ukázalo, že mám nějaký nespolehlivý spojení, ale snad už to bude v pořádku. Jo, tak kdyby něco, tak hned se hlašte samozřejmě. Jo. Tak teď nevím, co jste až všechno slyšeli. Mluvil jsem o významu Tomáše jako autora vlastně nové myšlenkové syntézy, který... Jo, to jste slyšeli ještě, jo. Dobrý, tak fajn. Tak bych se nerad opakoval. Jo, který nejenom, že se mu daří přetavit tou silou vlastně toho jeho geniálního ducha v nějakou jako vlastně jednotnou, mohli bychom říci, nebo konzistentní filozofickou pozici ty různé zdroje, ze kterých vycházel, a to jak ty vlastně nové zdroje, které přicházely z té Byzance a z arabského světa, ale taky vlastně tu genuinní západní tradici, že jo? Jejímž byl také Tomáš dědicem samozřejmě. Jo? A tohle je, myslím, zajímavé i z hlediska toho, co my tady sledujeme v tom našem kurzu, totiž právě z hlediska tedy vlivu platonismu v té středověké filozofii. Ono z toho, co jsme si řekli, že jo, z toho totiž, že ten největší impact nebo ten největší vliv, to, co vlastně bylo nové v tom 12. 13. století, to, co nově vstoupilo do obzoru toho západního křesťanstva, že byl zejména ten aristotelský korpus, jo, tedy i Aristotelovy spisy v celém svém rozsahu nebo bohatství, tak jak jsou nám známy dodnes, tak by se mohlo zdát, že tedy to 13. století bylo stoletím zejména aristotelismu. A také někdy Tomáš je zjednodušeně považován za aristotelika. Protože je fakt, a my to za chvíli uvidíme, jeho myšlení je tedy řada momentů samozřejmě jako z aristotelské, nejenom metafyziky, kterou my se budeme zabývat, ale i z jeho jako přírodní filozofie nebo z etiky samozřejmě, z politiky a z filozofie práva. Ale Tomáš zároveň byl čtenářem velmi pozorným právě těch aristotelových interpretů arabských, že jo, jako byl Avicena. Uvidíme, že pro Tomáše zejména Avicena byl velkou autoritou a je to další z takových paradoxů zajímavých, že tenhle ten významný katolický myslitel, že je vlastně velmi silně ovlivněn tímhle s tím arabským myslitelem, tedy Avicenou. A už když se podíváme blíže na tyto arabské autory, tak tam se nejedná zdaleka o čistý aristotelismus. Jo, to už samo o sobě je syntéza nejenom aristotelismu s islámem, ale je to zároveň už syntéza velmi specifická aristotelismu a novoplatonismu. To mimochodem vyplývá z toho, o čem už jsme také hovořili, že v tom arabském světě kolovala řada těch pseudoepigraf, která vlastně měla povahu jakýchsi excerpt a parafrází různých novoplatonských autorů, zejména Plotina, Prokla, ale zřejmě také Porfiria. A nezřídka tam kolovali pod Aristotelovým jménem. Takže ta představa o tom, co je Aristoteles, byla velmi zkreslená. A tedy můžeme říci, že i na tom, že i v té arabské části světa, že ti myslitelé podléhali jakémusi nevědomému vlivu platonismu, respektive novoplatonismu. A tudíž, když ti autoři 13. století, jako je Tomáš, pracují s těmito autory a vycházejí z nich, jo, tak samozřejmě s nimi vstřebávají, často ani si to uvědomují, mnoho novoplatonských prvků. Ale to není všechno, že jo. V tom 13. století samozřejmě se četly i právě tato pseudoepigrafa, třeba spis Liber de Causis, že jo, což, jak jsme si říkali, je má je vlastně taky jakýsi, má povahu jakýchsi excerpt a parafrází z Prokla, zejména z Proklových základů teologie, jo, tak to je zase spis, že jo, kterým se dostává, nebo který prostřednictvím kterého byl ten arabský svět, ale pak i ten západní svět v tom 13. století byl vystaven vlivu novoplatonismu. Ale kromě toho, třeba Tomáš už četl i autory, jako byl Proklos, tedy ty původní novoplatoniky v překladech svého řádového bratra Viléma z Merbeke, což byl takový Martin Pokorný 13. století, který přeložil kde co. A který mimo jiné právě přeložil i některé Proklovy spisy, jako byl ten již zmíněný spis Základy teologie. A takže Tomáš samozřejmě znal nebo byl ovlivněn novoplatonismem i vlastně skrz tuhletu, nejenom skrz tu arabskou filozofii, ale také skrze nové překlady těch původních pozdně antických novoplatonských autorů. A v neposlední řadě samozřejmě Tomáš byl vystaven vlivu novoplatonismu skrze tu vlastní západní tradici. Jejíž byl taky dědicem, to je skrze ty církevní otce, skrze autory, jako byl Augustin, který, jak víme, sám vycházel, byl ovlivněn Plotinem a Porfiriem minimálně. Jo, samozřejmě skrze Dionysia Areopagitu, který byl pro Tomáše významnou autoritou, jak už jsme si také říkali. To byl další vlastně takový, to bylo další takové místo, skrze které byl Tomáš a celý středověk, ale i ten vrcholný středověk vystaven nevědomému pronikání nebo nevědomému vlivu novoplatonismu. No, takže už jenom tyto historické okolnosti, které jsme si tady naznačili, ukazují, že nemůžeme ani Tomáše považovat za pouhého aristotelika, že v jeho myšlení najdeme řadu platonských nebo novoplatonských prvků. No, a tedy myslím, že jedna z velmi zajímavých věcí toho Tomáše je pozorovat, jakým způsobem on provádí syntézu mezi těmi právě aristotelskými prvky v tom svém myšlení a těmi platonskými nebo novoplatonskými. A to je teda věc, kterou my si tady ukážeme na příkladu takového velmi zajímavého a zároveň významného tématu pro Tomášovo myšlení, pro Tomášovu metafyziku, a to je vlastně jeho pojetí bytí. A zejména ta distinkce mezi esencí a bytím a s tím spojený pojem aktu bytí. To pojetí bytí Tomáše je komplexnější nauka. My ji budeme sledovat nejenom dnes, ale ještě i v těch příštích dvou přednáškách. A kdybychom měli říci předběžně vlastně, co vytváří tu vlastní specifičnost toho Tomášova pojetí bytí, tak myslím, že lze říci, že to jsou v zásadě tři myšlenkové motivy nebo koncepty. To je právě ta distinkce mezi esencí a bytím, které jsme už diskutovali a dneska se k ní ještě vrátíme. v rámci těch textů z Dante Essentia. Pak je to pojem Boha jako čirého bytí, nebo pouhého bytí, nebo osoby existujícího, nebo subsistujícího bytí. Jo. To je taky téma, kterého už jsme se dotkli, že jo, v tom, při diskusi těch textů z Dante Essentia, a kterého se zejména týká ten text, který tam máte, který se mám tam dal jako z té teologické sumy. A pak je to, a tam si myslím, že je asi nejzřejmější ten platonský nebo novoplatonský původ, že jo, té myšlenky. Pak je to vlastně participace těch konečných nebo stvořených soucen, respektive jejich esencí nabití. A to je třetí takový, jako třetí taková složka, třetí motiv, třetí koncept, který patří k těm, řekněme, konstitutivním momentům nebo motivům, které právě vytvářejí specifičnost Tomášova pojetí bytí. A my se tedy dnes budeme věnovat zejména tomu prvnímu, a to je ta distinkce nebo rozlišení esence a bytí. A přitom navážeme samozřejmě na ten text nebo na ty texty, které jsme už četli, diskutovali v semináři. A od nich bychom se vlastně odpíchli, protože ty už trochu známe. Nebudu zase zacházet do úplných detailů, ale jenom shrnu to, co už jsme vlastně diskutovali, nebo co jste četli, že jo, když jste psali ty úkoly nebo se připravovali na seminář. Myslím, že už jsme na to narazili, že Tomáš se snaží tu distinkci mezi esencí a bytím prokázat prostřednictvím nebo pomocí několika různých argumentů. A kdyby vás to zajímalo, já jsem vám tam dal do sekundární literatury, jsem vám tam dal dva texty, dvě kapitoly z té knihy o metafyzickém myšlení Tomáše Akvinského od Johna Whipple'a. A právě v té páté kapitole, kterou tam máte, tak tam jsou shrnuty ty základní argumenty, které Tomáš používá. Jo. Jejich náleží podle klasifikace. Jo. Myslím, že Whipple tam zmiňuje asi 4 až 5 takových argumentů základních, které se tak různě jako opakují u Tomáše. Zajímavé je, že vlastně jeden z prvních argumentů se objevuje už v tom velmi raném opuskulu, totiž právě v tom spisu De ente et essentia, a to právě v těch paragrafech, které už jsme diskutovali v rámci semináře. A tam Tomáš dospívá, jak jsme viděli, k tomu, k té myšlence, té složenosti, soucen z esence a bytí, na základě úvahy o esenci těch separovaných nebo jednoduchých substancí, zejména těch inteligencí, které Tomáš stotožňuje s anděly, jak už jsme si také říkali. A tam ta myšlenka, že se objevuje v souvislosti s tím, jak Tomáš postupně probírá ten pojem esence, nejprve u těch složených substancí, tedy složených z látky a z formy, že jo, což je vlastně předmět nebo téma kapitoly 2 a 3 toho spisu De ente et essentia. A tam, myslím, že už jsme to taky zmiňovali, že jo, tam Tomáš ukázal, že u těch složených substancí právě ta jejich esence, jo, že zahrnuje formu i látku, protože oni jsou nějak složené z látky a z formy, ty substance, jo, tak i ta jejich esence, jo, která vlastně nám říká, co ta věc je, tak v sobě zahrnuje látku i formu. Třeba v případě člověka, že jo, je to tedy nejenom ta racionální duše, ale zároveň je to i jeho nějaká tělesná stránka, která vlastně představuje tu látku pro tu formu, kterou je ta racionální duše. A my musíme myslet obojí, pokud chceme skutečně myslet bytnost nebo esenci člověka. Jo. Nemůžeme myslet vlastně podle Tomáše žádnou v zásadě tělesnou bytost, její esenci bez toho, že bychom vzali v úvahu její tělesnou stránku. Dobře, ale to vlastně není už téma těch dalších kapitol, že jo, protože ta čtvrtá kapitola, ze které jsme si četli nebo diskutovali několik paragrafů, tak tam naopak, že jo, Tomáš tedy v případě těch separovaných substancí odmítá, že by v nich vůbec existovalo nějaké složení z látky a z formy. A tedy i to, že by v nějakém smyslu jejich esence zahrnovala látku. No, tedy vlastně ani esence těch separovaných substancí v sobě nezahrnuje látku, protože oni jsou vlastně separované od látky. Z toho Tomáš vyvozuje, jak už jsme taky myslím zmínili, že na rozdíl od složených substancí vlastně forma těch jednoduchých substancí spadá v jedno z jejich esencí. U těch složených substancí tam je to tak, že ta forma, myslí se substanciální forma, není totožná s jejich esencí. No právě proto, že ta esence zahrnuje nejenom formu, nejenom tu substanciální formu, ale i látku. No, ale protože u těch separovaných substancí tam není nijak zahrnuta látka, tak ani ta jejich esence vlastně nezahrnuje látku. A tudíž vlastně tam můžeme říci, že jejich forma spadá v jedno z jejich esencí. Proto také Tomáš tam tak vlastně, myslím, že to pro nepřipraveného čtenáře může být matoucí, jo, jak tam používá vlastně záměně ten termín forma a esence. No, ale to si může dovolit jenom v případě těch separovaných substancí. Jo. Takhle nemůže hovořit v případě těch substancí složených, protože tam forma a esence se liší. Na druhé straně z toho ale, jak jsme také viděli, podle Tomáše nevyplývá, že by takovéto substance, ty separované nebo jednoduché substance, byly naprosto jednoduché. Jo. Nebo aspoň některé z nich, že jo, protože my jsme viděli, že on tam nejprve mezi ty separované substance zařadí lidské duše, že jo, zařadí tam ty inteligence, ale zařadí tam i první příčinu. Jo, ale pak se ukáže, že ještě mezi nimi jsou nějaké rozdíly a že ta první příčina je naprosto jednoduchá, že jo, v tom se podle něj shodují vlastně všichni myslitelé, ale u těch dalších separovaných substancí, jako jsou zejména ty inteligence, tak tam podle něj neplatí, že by byly zcela jednoduché a prosté jakékoliv potenciality, že jo, jak také říká. A tedy on tam připouští jakýsi typ složenosti, ale zároveň ukazuje, že jediný typ složenosti, který lze připustit v případě těch jednoduchých substancí, je právě složenost z esence nebo costi, že jo, která, ale jak jsme si říkali, je totožná s formou u těch separovaných substancí a zbytí. Jo, tedy nikoliv složenost z látky a formy. Jo, viděli jsme, že on odmítá ten Avicebronův názor, že jo, tedy ten univerzální hylemorfismus, podle nějž i ty separované substance nebo ty inteligibilní nějaké bytosti, že by v sobě zahrnovaly nějakou inteligibilní látku. To Tomáš odmítá. Jo. Jediná složenost, kterou on připouští, je tedy vlastně složenost z esence, respektive formy a bytí. A my jsme také tam diskutovali tu pasáž z paragrafu 58, že jo, kde Tomáš právě uvádí tohle rozlišení, ale zároveň ještě pro něj neuvádí žádný argument. Jo. Je tam nejprve jenom to odvolání se na autoritu a sice na již právě zmíněnou knihu o příčinách. Ten vlastní argument, nebo možná je to jakási sada argumentů pro složenost těch jednoduchých substancí nebo těch separovaných substancí z esence a bytí, se objevuje až paragrafu 67. No, od toho paragrafu 67 až po ten paragraf 70. A ten paragraf, ten argument, tedy v tom paragrafu 67 nejprve, má povahu argumentu, který, jak jsme si také říkali, někteří interpreti nazývají argument založený na intellectus essentiae, tedy na náhledu esence. Respektive chápou ho někteří interpreti jako první krok v rámci komplexnějšího argumentu, jehož součástí je podle některých interpretů i ten argument, který následuje potom v těch paragrafech 68 a 70, což je ten argument založený na prokázání nemožnosti více než jedné entity, jejíž esence by spadala v jedno s jejím bytí. Jo, ale pojďme nejprve se věnovat tomu argumentu z náhledu esence. Jo, tam jsme viděli, že ten je založen na předpokladu, že to, co není zahrnuto v pochopení esence, k ní přistupuje jakoby zvnějšku a vytváří spolu s ní jakousi složeninu. A ze skutečnosti, že každá esence u stvořených soucen může být pochopena bez toho, aniž bychom věděli o jejím bytí nebo nebytí, aniž bychom měli vědění o tom, zda jest či není, tak z toho Tomáš vyvozuje, z této skutečnosti, že bytí a esence se v případě stvořených soucen liší a představují dva odlišné principy. Čili to je zhruba ten argument intellectus essentiae. Jo, tenhle ten argument předpokládá, že my můžeme uvažovat o esenci jako takové, bez ohledu na její další učení, která se k ní pojí nebo k ní přistupují, jakožto již realizované třeba ve vnějším světě. A právě tenhle ten způsob uvažování o té esenci jako takové, on tomu říká někdy Tomáš o esenci uvažované absolutně, jo, protože právě je to jenom ta esence jako taková a nic jiného. Jo. Tak protože takovéhle uvažování je možné, jo, tak můžeme díky tomuto uvažování o esenci rozlišit na určitém soucnu přesně to, co je součástí jeho esence, jo, co tedy tvoří tu jeho bytostné složky, od toho, co je sice součástí toho jsoucna, ale co není obsaženo nebo zahrnuto v jeho esenci. Jo? Tedy co je vlastně v určité esenci vnější, i když to tvoří nějakou jako součást toho jsoucna. A Tomáš právě předpokládá, že my esenci nejenom poznáváme, ale definujeme, že jo, právě bez ohledu na tato určení, která jako v tom soucnu jenom nějak jako přistupují té esenci. A právě mezi takováto určení patří to bytí. Jo, patří i bytí esence, ať už intelektu nebo ve vnějším světě. No, Tomáš je přesvědčen, že esence vlastně je právě to, co poznáváme na tom, na každém soucnu. Jo, takže esence existují primárně jako realizované tedy ve vnějším světě, jo, v různých jednotlivinách. Jo, třeba esence člověka je realizována v jednotlivých lidských bytostech ve vnějším světě. Ale zároveň, protože esence je to, co poznáváme na těch bytostech nebo na těch soucnech, jo, tak zároveň existuje esence jakožto myšlená, tedy jakožto esence v intelektu. No, ale ať už je ta esence ve vnějším světě jako realizovaná v jednotlivinách nebo jenom jako myšlená, jo, tak každopádně ta určení, která k ní jako přistupují, jo, tak nenáleží jakoby do toho pochopení esence a tudíž tam nenáleží ani to, zda ta esence je nebo není. Myslí se primárně v tom nižším světě. Proto tedy vlastně můžeme chápat a definovat esence, aniž bychom brali v úvahu, zda jsoucno, jemuž náleží taková esence, skutečně existuje. Jo? Tedy aniž bychom do svého myšlenkového aktu zahrnovali soud či evidenci o jeho existenci. Jinými slovy, tedy můžeme říci, že poznání toho, co je, tedy quod est nebo quod sit, jak říkají latiníci, jo, je odlišné od poznání toho, že nebo zda věc je, jo, unsit. Jo, tedy quod sit a unsit jsou jako různé dva aspekty, které konstatujeme nebo poznáváme různými soudy nebo různými náhledy. A poznání, zda něco skutečně existuje, není součástí pochopení esence. A právě proto, podle Tomáše, je vlastně bytí něčím vůči esenci vnějším. Je něčím jiným než esence, co se od esence odlišuje a co k ní přistupuje jakoby zvnějšku. Viděli jsme, a už jsem to předeslal, že tenhle ten argument z paragrafu 67, že na něj bezprostředně navazuje ten další argument, který pak Tomáš rozvíjí v těch paragrafech 68 až 70. A který někteří ale interpreti, jak už také bylo řečeno, chápou ještě jako součást toho celého vlastně argumentačního komplexu, protože se domnívají, že sám ten argument na základě toho náhledu esence, že není ještě dostatečný. A tahle část argumentu, jak jsme také viděli, je založena na prokázání nemožnosti více než jedné entity, jejíž esence je totožná s jejím bytím. Tomáš tam činí východiskem hypotézu vlastně, on i hypoteticky předpokládá tu entitu nejprve, aniž by ji dokázal. No, to přijde až později, jak se ještě ukážeme ten důkaz. Činí východiskem hypotézu entity, jejíž esence by byla totožná s jejím bytím, čili která by byla svým bytím. A dovozuje, že takováto entita by mohla být pouze jediná a první. A jak jsme také viděli, on tento dílčí závěr odůvodňuje následovně. Jo. On tam vlastně ukazuje různé způsoby, jimiž může docházet ke zmnožení něčeho. Jo. A on tam uvádí ty tři příklady, že jo, jak může dojít k multiplikaci, jo, buď přidáním nějaké diference, tak jako se rody zmnožují druhy, jo, nebo za druhé, že jo, přijetím forem vládce, jako se druhové esence zmnožují právě v různých individuích. A za třetí, že jo, tak, že jedna instance je odloučená nebo separovaná, zatímco ostatní jsou přijaty v něčem jiném. Jestliže ale předpokládáme entitu, jejíž esence by byla totéž, co její bytí, a která by tedy nebyla ničím jiným než pouhým o sobě existujícím bytím, tak by podle Tomáše nemohlo dojít k jejímu zmnožení žádným z těch uvedených tří způsobů, nebo minimálně těch dvou, že jo, jsme viděli, že on vlastně odmítá ty dva, jo. Pokud bychom k ní totiž přidali nějakou diferenci, pak by již nebyla pouhým bytím, ale bytím specifikovaným diferencující formou. Jo, ještě méně přijatelný, jak jsme viděli, je ten druhý způsob. Pokud by bytí bylo zmnoženo tak, že by bylo přijímáno vládce, tak pak by opět přestalo být pouhým o sobě existujícím nebo tím subsistujícím bytím, tím esse subsistence, ale bylo by specifikováno jako materiální bytí. A ten třetí způsob, jak jsme si také upozorňovali, Tomáš už nepovažuje za potřebné výslovně zmiňovat, protože on implikuje, to, co se Tomáš právě snaží dokázat. Totiž to, že může být pouze jediná instance osoby existujícího bytí a ve všem ostatním se může vyskytovat leda ve spojením s tím, co ho přijímá. A z tohoto dílčího závěru, že může být pouze jediná entita, v níž je esence totéž, co její bytí, tak pak dále Tomáš vyvozuje, že ve všem ostatním se esence a bytí liší. No, čili to je vlastně ten závěr toho argumentu, který je vlastně velmi obecný, jak jsme viděli, a teprve pak je aplikován na ty inteligence. No, Tomáš pak říká, a tudíž také v inteligencích, když je zjevně více než jedna, je bytí něco jiného a odlišného vedle jejich formy, která spadá v jedno z jejich esencí. A teprve tím, že je podle Tomáše prokázáno to tvrzení, které bylo zprvu uvedeno na scénu pouze s odkazem na autoritu, tedy na tu knihu o příčinách, aniž bylo nejprve zdůvodněno, totiž že v inteligencích je složenost formy, čili esence a bytí. Tak tohle jsme, tím jsme se jenom shrnuli vlastně to, co jsme probírali už v semináři. A já jsem vám z těch argumentů, kterých, jak už bylo řečeno, je více pro tu složenost těch stvořených soucen s esence a bytí, tak jsem vám vybral ještě jeden, který najdete na handoutu pro dnešní den. Jen pro dnešní den. Který já mám tam s dovolením umístím. Tam, kde to vidíte všichni. Jo, je to teda, je to argument, který taky je vlastně z raného díla Tomášova, a to je jeho komentář k sentencím Petra Lombardského, o kterých jsme tady taky už myslím hovořili v jiné souvislosti. A je to argument, který je založený vlastně na omezeném charakteru stvořených soucen. Objevuje se u Tomáše i v jiných potom spisech, jo, třeba v trochu modifikované podobě. Nejprve si přečteme ten text, jo, a pak se ho pokusíme zinterpretovat. Tak Tomáš říká, jo, veškeré stvoření má omezené bytí. Bytí, které není v něčem přijato, však není konečné, nýbrž absolutní. Veškeré stvoření má tedy bytí, které je v něčem přijaté. Každé stvoření tedy musí mít přinejmenším dvojí, totiž bytí a to, co přijímá bytí. Když se na ten argument teď podíváme blíže, tak vidíme, že on vychází z předpokladu, že stvořená soucna mají pouze omezené či konečné bytí. A tenhle výchozí předpoklad tady Tomáš předkládá jako evidentní, ale on ho na jiných místech zdůvodňuje zvláštním argumentem, který dokazuje, že nemohou existovat dvě entity nebo více entit, jimž by náleželo nekonečné nebo neomezené bytí. Tady se ten argument vlastně jako předpokládá. Protože taková entita zahrnuje naprostou dokonalost a veškerost všeho bytí, tak podle Tomáše může být pouze jedna. No a ostatním entitám tedy může náležet na nejvýš omezené či konečné bytí. A ten argument z Tomášova komentáře ke knize sentencí dále předpokládá, že bytí, pokud by nebylo přijato v nějakém přijímajícím subjektu, by bylo neomezené či nekonečné. No, jinak řečeno, bytí neomezuje samo sebe. No, bytí je vlastně samo ze sebe neomezené, ale může být omezeno pouze něčím jiným, k čemu přistupuje nebo co přijímá přesně. A protože bytí je ve všech stvořených soucnech přítomné jako omezené či konečné, tak musí být v těchto stvořených soucnech přijímáno nějakým vymezujícím principem. No, jinak by nemohlo dojít k vymezení toho, co je samo o sobě neomezené a sebe sama nevymezující. A tedy z toho vyplývá ten závěr, že v každém stvořeném soucnu se tedy liší bytí a to, co ho přijímá a vymezuje. V tom argumentu nezaznívá, se neobjevuje pojem esence, ale z té souvislosti a z jiných textů je zřejmé, že právě tím, co přijímá to bytí, ten princip, který přijímá, vymezuje to o sobě neomezené bytí, je právě esence stvořeného soucna. Ta esence je vlastně tím limitujícím, vymezujícím faktorem, který nějakým způsobem skonečňuje vymezuje nebo omezuje to samo o sobě nekonečné bytí. Proto se v každém soucnu bytí a esence liší. Já jsem vám tady uvedl ten argument mimo jiné proto, že on nám umožňuje ještě lépe pochopit další důležitý moment, který se objevuje u Tomáše v souvislosti s tím rozlišením esence a bytí a se kterým jsme se taky už setkali. A to je vlastně aplikace toho pojmového páru aktu a potence právě na to rozlišení esence a bytí. No, připomeňme, že hned na počátku toho prvního argumentu ve prospěch složenosti stvořeného i soucna s esence a bytí, který jsme nazvali argument založený na intellectus essentiae, tedy náhledu esence v tom paragrafu 67 spisu o soucnu a bytnosti, tak Tomáš uvedl skutečnost, že ty inteligence nejsou zcela jednoduché, ale jistým způsobem složené. To souvislosti s tím, že tyto substance nejsou činnými akty, nejsou actus purus, ale je v nich jistá příměs potenciality. A teď ten Tomášův argument, který jsme si předvedli z komentáře ke knize sentencí, nám umožňuje přesněji pochopit důvody tohoto tvrzení. Jak je zřejmé z tohoto argumentu totiž, z toho komentáře ke knize sentencí, esence je tím, co přijímá bytí. A podle Tomáše přitom obecně platí, že přijímající se vůči tomu, co přijímá, stahuje jako potence k aktu. Esence, která je v případě jednoduchých substancí totožná s jejich formou, je tedy jakožto přijímající a vymezující princip potencí vzhledem k bytí, které přijímá. Bytí, jakožto to, co je přijímáno esencí, se naproti tomu vztahuje vůči esenci jako akt. A ačkoliv tedy jednoduché substance nejsou složeny z látky a formy, přece v nich existuje rozdíl mezi potencí a aktem, nakolik se v nich liší esence nebo forma a bytí. Můžeme se podívat k tomu na další, tentokrát paragraf 73 z Entelet Essentia, jo, kde toto Tomáš vysvětluje. Všepak, co přijímá něco od jiného, je vůči tomu v potenci. A to, co je v něm přijato, je jeho akt. Tudíž musí být i cost či forma, jež je inteligencí, potencí s ohledem na bytí, jež přijímá od Boha. To se ještě vysvětlíme, jo, jak ho přijímá od Boha. A ono přijaté bytí se má na způsob aktu. A tak je v inteligencích potence a akt, nikoli však forma a látka. Jak Tomáš vysvětluje, potence a akt u jednoduchých substancí ovšem musíme chápat jinak než u materiálního soucna, kde primárně odpovídají právě formě a látce. Jo, zatímco složení z látky a formy je složením, které konstituuje samu esenci materiálních substancí, tedy je to složenost vlastně imanentní esenci, tak tou potencialitou u jednoduchých substancí není nic jiného, než jejich forma totožná s esencí. A bytí je pak aktualitou, která ovšem je mimo samu tu esenci, a tedy něčím, co se připojuje k té esenci jakoby zvnějšku. A i když je forma u složených substancí aktem ve vztahu k látce, jakožto potenci, tak ve vztahu k bytí se sama ukazuje nakonec jako potencialita. A to jak u těch jednoduchých separovaných substancí, kde zpívá se jejich esencí, tak, ale jak ukazuje Tomáš jinde, u složených soucen, jo, nebo u složených substancí. Bytí je pak aktualitou vzhledem k esenci podobně, jako je forma složených substancí aktualitou vzhledem k látce, jo, u těch složených substancí. Ovšem je třeba hned říci, že bytí je aktualitou vyššího řádu či stupně než forma, protože forma je sice soucnem v aktu vzhledem k látce, která ji přijímá, avšak sama se chová jako přijímající a tedy jako i soucno v potenci vůči bytí. Samobytí je však aktem, který se již vůči ničemu dalšímu nevztahuje jako potencialita. Proto ho též Tomáš příležitostně nazývá posledním aktem věcí, nebo aktualitou všech věcí, dokonce i samotných forem, nebo také aktem všech aktů. Máme tam k tomu text tentokrát ze teologické sumy, ze čtvrté kvestie. Jo, asi znáte, ne, jak se to čísluje, tam je to vždycky ten ta římská číslice označuje svazek nebo díl, že jo? Část té sumy teologické kvestie, tedy otázka, a je artikul, čili článek. Jo? A tohle to at je tedy odpověď vlastně na třetí námitku. Jak jste viděli jistě i v té kvestie, pokud jste psali interpretaci z teologické sumy, tak ta teologická suma má strukturu, že má nejprve ty námitky, pak korpus, že jo, což je jakoby řešení té otázky a pak se odpovídá na ty námitky. Tak tohle je jedna z těch odpovědí na ty námitky, která je ale velmi zajímavá, jo, pokud jde právě o pojetí bytí jakožto aktu. Tomáš zde říká, samobytí je ze všeho nejdokonalejší, neboť se ke všemu vztahuje jako akt. Všemu totiž náleží aktualita pouze natolik, nakolik jest. Jo, vidíte, ta vůbec jakákoliv aktualita je možná teprve, když něco jest, jo? Čili se ukazuje, že to bytí je vlastně tou naprosto základnější, nejprimárnější aktualitou. Proto je samo bytí aktualitou všech věcí i samotných forem. Z tohoto důvodu se bytí nestahuje k jiným věcem jako přijímající k přijatému, ale spíše jako přijaté k přijímajícímu. Tomáš však zároveň trvá na tom, že principem aktuality, a tedy i bytí u těch substancí složených z látky a formy, je nakonec substanciální forma. Podle Tomáše platí, že forma uděluje bytí látce. Forma dat esse, jo, to je taková formulace, která se objevuje často u Tomáše. A tím i složené substanci jako takové. Jo, tady to vypadá vlastně, že je Tomáš v souladu s Aristotelem, protože tohle je aristotelská představa, že, jo, že to je ta forma, která dává bytí těm složeným soucům nebo složeným substancím. Je ovšem teda u Tomáše ale na snadě otázka, jak jsou tahle tvrzení, podle nich je principem uskutečnění či aktualizace substancí, respektive jejich esencí substanciální forma, slučitelná s tím Tomášovým pojetím bytí jako posledního zdroje aktuality a soucnosti. Podle Tomáše, jak ukazují ty následující texty, které jsem vám tam ještě vybral, se obojí nevylučuje. Jak Tomáš vysvětluje ve spisu o separovaných substancích, jo, napsal přímo spis o těch jednoduchých nebo separovaných substancích. Složená substance totiž participuje na bytí, které vposled pochází od Boha právě skrze svou formu. Ta Tomášova formulace je participat esse per formam suam. Tomáš tento vzájemný vztah mezi bytím a formou příležitostně formuluje také tak, že bytí provází formu. Esse consequitur formam. Ve složených substancích lze tedy nakonec pozorovat dvojí poměr. No jednak poměr látky k formě, která aktualizuje látku a dává jí tak bytí, ale jednak poměr takto složené substance k bytí, na němž příslušná substance participuje právě skrze svou formu. A pokud jde o příčiny imanentní složeným substancím, zůstává tedy forma vlastně principem bytí. Jo? Je to causa essendi, jak říká Tomáš, látky. A tím i principem bytí celé substance, respektive její esence. Forma ale podle Tomáše, a tady už se Tomáš odchyluje od Aristotela, že jo, není dostatečnou příčinou soucnosti substance, ale je pouze tím, co činí substanci způsobilou přijmout bytí, které je o ním posledním a vlastním zdrojem její soucnosti. Jinak řečeno, bytí není vposled účinkem formy, ale naopak forma je účinkem bytí a zároveň zprostředkovatelem bytí pro látku. Jakkoliv přitom zároveň platí, že žádná substance by bez formy nemohla bytí přijmout. Pojďme se podívat na další text, který tam máme. Jo, to je právě z toho spisu o těch separovaných substancích, který je taky přeložen do češtiny. Tak se tedy věc, složená z látky a formy, skrze svou formu, stává schopnou jakýmsi vlastním způsobem participovat na samotném bytí od Boha. Jo, tady zase vidíte, že je to něco, co dostává od Boha. Jo, k tomu se vrátíme ještě příště. Substance složené z látky a formy se tedy nachází dvojí poměr. Jeden je poměrem samotné látky k formě, druhý je však poměrem samotné již složené věci k participovanému bytí. Bytí totiž není ani její forma, ani její látka, ale něco, co přistupuje k věci skrze formu. Přitom oba ty poměry, které jsme tady si ukázali, že v těch složených substancích vlastně jsou, tak lze podle Tomáše interpretovat pomocí distinkce mezi potencií a aktem. Jo, tady se potvrzuje to, co jsme si říkali, že to rozlišení soucna na soucno v aktu a v potenci je vlastně širší než rozlišení na formu a látku nebo na esenci a bytí, protože obojí vlastně zahrnuje. No, je to tentokrát ze sumy contra gentiles, tedy sumy proti pohanům z druhé knihy, tahle ta formulace, kde se říká, také k formě samé se bytí samo vztahuje jako akt. U substancí složených z látky a formy se totiž o formě říká, že je principem bytí, protože je dovršením substance, jejímž aktem je samo bytí. Platí tedy nejenom, že látka je potenciál ve vztahu k formě jakožto aktu, ale také, že forma je potencí vzhledem k bytí, které k ní přistupuje jako akt. Forma tudíž není podle Tomáše výlučným a posledním, ale pouze jakýmsi spolu konstitutivním principem bytí složených substancí. A může být nazvána principem bytí, principium essendi, pouze potud, pokud je dovršením substance, jejímž vlastním a posledním principem soucnosti je bytí, jež se i k formě samé vztahuje jakožto akt. A ačkoliv tedy forma není posledním ontologickým aktem, je nicméně jakožto vlastní akt substanciálního soucna nezbytným příjemcem a přenašečem aktu existence, jak říká Etienne Gilson ve své knize L'être essence. Forma je tady v substanciálním řádu, v řádu principů imanentních substancí, jo, ty, které vlastně jsou vnitřní té substanci, tak je vlastní příčinou bytí složené substance, ale to může být pouze potud, pokud má účast sama na aktu bytí. Vůči němu se sama chová jako přijímající, jako recipient, a tedy jako potencialita svého druhu. Právě v tomto smyslu také o složených substancích platí, že bytí je v řádu aktuality a příčin soucnosti aktem všech aktů, aktualitou samotných forem. Vůči němuž se i sama substanciální forma vztahuje jako potence. Forma nejenom přijímá bytí, ale zároveň je tím, co bytí určuje či vymezuje. A tato vymezující funkce formy ve vztahu k bytí však pouze potvrzuje, že není posledním principem bytí a už vůbec ne bytím samým, ale je sama něčím, pouze čemu náleží bytí. Tak tolik k tomu vztahu formy, látky a bytí, jo, z toho, co jsme si řekli. A nakonec i z toho důkazu pro složenost těch původně vlastně inteligencí, ale vlastně všech stvořených soucen, že jo, z esence a bytí. Viděli jsme, že ten argument v esenci já je vlastně obecný, jo, že se týká vlastně všeho jiného, než je ta hypoteticky předpokládaná příčina nebo entita zatím, když esence spadá v jedno s jejím bytím. Jo. Tak z toho je myslím patrné, že to platí vlastně ta složenost, že je něco, co se týká nejenom těch inteligencí, nejenom těch separovaných forem, nejenom těch separovaných substancí, ale týká se právě i těch složených substancí. Jo. Tedy vlastně ta nauka, to rozlišení esence a bytí je něco, co se týká vlastně veškerého stvořeného soucna, můžeme říci. A u těch složených substancí, jo, tak tam platí, že ačkoliv ta forma je principem bytí substancí, tak přece vlastně tvoří vedle látky pouze jeden z principů, či jednu z příčin konstituujících příslušnou substanci, jo, respektive její esenci. A že je to vposled nakonec esence, která i soucna činí tím, čím jsou, jo, tedy vlastně určuje je po jejich formální stránce. Jo, a která je také tím, čím se i soucna rozdělují do svých druhů a rodů. Jo, to je to, co vysvětluje Tomáš zejména v těch prvních kapitolách De ente et essentia. Jo, tedy ono je nakonec přiměřenější a rozhodně v těch případě těch složených substancí je to přiměřenější hovořit o složenosti z esence a bytí, spíše než z formy a bytí. No, právě proto, že ta forma je jenom nějakou konstitutivní součástí té samotné esence. No. A v případě těch separovaných substancí, tam je to záměné, jak jsme viděli, jo, protože esence spadá v jedno s formou, ale v případě těch složených ne. A proto tam je vlastně přesnější hovořit o složenosti soucen z esence a bytí. Takže se také častěji hovoří o složenosti složených soucen z esence a bytí. Jo, tady můžeme říci, že ta složenost z esence a bytí patří k ontologické konstituci vlastně všech stvořených soucen. A tady nejenom u jednoduchých, ale i u složených substancí je třeba odlišit bytí jako zvláštní princip či strukturní složku vedle jejich esence. Můžeme tedy říci, že podle Tomáše každé soucno, které Tomáš nazývá tím termínem ens, který jistě znáte, že jo, latinským, který někdy explikuje tím termínem quod est, tedy to, co jest, takže zahrnuje nejenom to co, jo, to quod, tedy tu cost, vlastně tu quiditas, jo, kterou právě představuje esence, ale zahrnuje také to est, jo, to, že něco jest, které nelze odvodit z esence samé, ale které má svůj původ ve svébytném principu nebo ve svébytné strukturní složce soucna, již Tomáš nazývá právě bytím. Tomáš tak vlastně zavádí, můžeme říci, rozdíl mezi participiálním soucnem, mezi ens na jedné straně, jakožto konkrétní jednotou esence a bytí, a infinitivním bytím, tedy esse, které je pochopeno jako nejlepší dokonalost a vlastní princip soucnosti veškerého stvořeného soucna. Jo, tedy vlastně, když Tomáš hovoří o soucnu, tedy o ens, tak tím zpravidla myslí už něco, co je konstituováno esencí a bytím jako dvěma principy. No, ale z toho také vyplývá, že Tomáš patří k myslitelům, kteří rozlišují soucnu a bytí. Že rozlišuje participiální ens od toho infinitivního esse, protože to esse označuje vlastně ten akt bytí, actus essendi, jako zvláštní princip, díky němuž vůbec substance nebo soucna jsou. Tady můžeme říct, že esence je sice podle Tomáše principem soucnosti, jak on říká na začátku toho spisu De ente et essentia, neboť každé soucno má skrze ni a v ní bytí. Ale esence je principem každého soucna právě a pouze v tom smyslu, že je činí tím, čím je. Jo, tedy určuje soucno po jeho formální, věcné či obsahové stránce. Ale tuto funkci může esence plnit pouze potud, pokud sama jest. Esence nicméně není totožná s bytím, ale je sama něčím, co má, či čemu náleží bytí. Jo, kod habet esse. Jo, sama esence vlastně je něčím, co má nebo čemu náleží bytí. Musí zde tedy být ještě jiný princip, který esenci propůjčuje bytí, a tímto odlišným principem je právě bytí samo, to esse nebo akt bytí, actus essendi. Esence a bytí, tak můžeme říct, jsou dva komplementární principy, které se vzájemně podmiňují a které nemohou existovat nezávisle na sobě. Bytí tak ve stvořeném světě nikdy neexistuje samostatně či odděleně, ale vždy pouze ve spojení s určitou esencí, která ho zároveň vymezuje, determinuje v určité soucno. Proto také vlastně není náležité říkat, jak říká Tomáš na jednom místě, že bytí jest, ale že skrze bytí něco jest. Esence se přitom vůči bytí chová jako potencialita, jak jsme viděli, která přijímá bytí, díky němuž je uskutečňována, aktualizována, ale sama o sobě nijak neexistuje. Ona jest teprve ve chvíli, kdy přijímá akt bytí, tedy actus essendi. Tak to by bylo tak snadno a rychle Tomášova nauka o esenci a bytí, nebo o tom rozlišení mezi esencí a bytím. Tak tady bychom se mohli na chvilku zastavit. Kdybyste k tomu měli nějaké otázky, tak je neváhejte položit. Pokud nebudete mít otázky, tak samozřejmě hrozí, že já budu pokračovat svému monologu. Jste určitě zvědaví, že chcete slyšet, jak je to dál. Tak já jsem si ještě připravil pro ten dnešní výklad takovou jako úvahu o zkoumání toho, jaké jsou zdroje tohoto pojetí. Protože my jsme si řekli, že tohleto pojetí, jo, i když používá Tomáš některé základní pojmy Aristotelovy ontologie, jako je forma, látka, potence a akt, jo, tak samo to rozlišení mezi esencí a bytím je nearistotelské. To prostě u Aristotela nenajdeme. Ta aristotelská substanční ontologie je totiž založena na přesvědčení, že substance je její soucnem či bytím. Aristoteles samozřejmě na rozdíl od Tomáše nerozlišuje mezi soucnem a bytím. V primárním smyslu. Jo, ta substance je vlastně primární instancí soucna nebo bytí. A vlastně i soucno spadá v jedno se substancí. Jo, součástí vlastně téhle pozice, že jo, aristotelské je, že posledním a dostatečným zdrojem existence substance, že je sama substanciální forma. V rámci aristotelské metafyziky je substance konstituovaná substanciální formou primární instancí soucna a je vlastním jádrem vší reality, mohli bychom říct. Ale viděli jsme, že Tomáš tuhle aristotelskou substanční ontologii, jak se ji někdy říká, integruje do své metafyziky ale ten její rámec je mu příliš těsný. Pojem substanciální formy v jeho očích neposkytuje dostatečnou odpověď na otázku po principech soucna. A proto postuluje ještě bytí jako vlastní princip soucnosti substancí. Avšak právě tento postulát další a hlubší příčiny soucnosti substance či její zvláštní reálně odlišné strukturální složky vedle formy, respektive esence, která k ní navíc musí přistoupit, aby vůbec byla, tak v rámci aristotelské ontologie nedává smysl. Jo, ta formulace, kterou jsme říkali, že se objevuje příležitostně u Tomáše, totiž že forma propůjčuje bytí, forma dat esse, tak je jeden ze základních axiomů aristotelské metafyziky, který ale už nevyžaduje žádné další zdůvodnění. A v rámci tohoto metafyzického rozvrhu aristotelského proto není ani důvod pro rozlišení mezi esencí a bytím. Jak se všímají někteří badatelé, vykladači Tomáše, tak byla to mimo jiné právě tahle nearistotelská distinkce mezi esencí a bytím a s ní spojený pojem aktu bytí, která Tomášovi na druhé straně umožnila, aby tu aristotelskou ontologii učinil přijatelnou pro teologické myšlení západního křesťanství a schopnou vlastně integrace do křesťanského obrazu světa. Ona ta distinkce mezi esencí a bytím a pojem aktu bytí, který je s ní spojen, jakožto vlastního zdroje soucnosti všeho, co jest, totiž především dovolili pojmout do rámce aristotelské metafyziky myšlenku radikální kontingence všeho stvořeného soucna, která je v aristotelském univerzu vlastně nemyslitelná. Jak se ještě ukážeme, právě tahle distinkce poskytla Tomášovi pojmově spekulativní základ pro filozofickou explikaci biblicky inspirované myšlenky stvoření ex nihilo. Tyhle ty okolnosti, že nakonec to rozlišení esence a bytí slouží Tomášovi jako spekulativní základ pro filozofickou reflexi nebo filozofické vyjádření té myšlenky stvoření z ničeho, tak přivedly některé historiky středověké filozofie na myšlenku, že proto Tomášovo rozlišení byla rozhodující inspirací právě biblická představa o stvoření ex nihilo. No, například Otmar Špán, jeden z takových znalců Tomáše, se domnívá, že formulace tomistického pojetí bytí a toho rozlišení mezi esencí a bytí by vůbec nebyla myslitelná bez židovsko-křesťanské myšlenky stvoření. No, podobně italský tomista, badatel, zabývající se Tomášem, Cornelio Fabro, vyslovuje přesvědčení, že radikální založení té teorie bytí jakožto aktu soucího je možné pouze z perspektivy stvoření. A že právě tento původ teorie bytí myšlence stvoření umožňuje vysvětlit originalitu té Tomášovy metafyziky bytí vůči aristotelské metafyzice soucího jakožto i soucího. Takovým nejznámějším propagátorem téhle teze je již zmiňovaný Etienne Gilson, francouzský tomistický badatel, který dokonce formuloval rozdíl mezi řeckou metafyzikou a Tomášovou, jak on se domnívá, biblicky inspirovanou metafyzikou bytí, jako rozdíl mezi esencialismem a existencialismem. Jo. Dokonce mluví o křesťanském existencialismu, nikoliv v tom smyslu, jak ho známe z 20. století, jo, ale právě ve smyslu filozofie, která chápe jako nejhlubší dokonalost všeho bytí. A zatímco řecká metafyzika podle něj redukovala skutečnost na esenci soucích věcí, jo, ta esence pro ně představovala dostatečný důvod a odpověď na otázku jejich existence, tak podle něj křesťanské myšlení proniklo za esence věcí a stanovilo právě jako nejhlubší vrstvu skutečnosti bytí nebo existenci. A Gilson, tak se na to podívejte, některé ty jeho knížky jsou i přeloženy do češtiny, vyšly v Oikumene, tak Gilson tak jako se o tom vyjadřuje tak jako slavnostně a pateticky, že v dějinách filozofického myšlení tím bylo dosaženo rozhodující metafyzické revoluce, která by však nebyla myslitelná právě bez vlivu biblických textů a myšlenky křesťanské stvoření z ničeho. No, je otázka ovšem, že i když to rozlišení esence a bytí, a nelze to popřít, jo, a s ním spojený pojem aktu bytí představuje filozofickou nauku, která vychází vstříc těm potřebám křesťanské teologie, tak je otázka, jestli ten závěr, že ta transformace aristotelské filozofie byla celé výkonem Tomáše samotného a představuje vlastně originální metafyzickou, křesťanskou metafyziku stvoření, jestli není ukvapený. Oni totiž některé pojmy a termíny, které Tomáš v souvislosti s tím svým pojetím bytí užívá, neklamně svědčí o tom, že i v tomto ohledu navazuje na nějaké starší tradice metafyzického myšlení a čerpá ještě z jiných pramenů, než jsou Aristotelovy spisy. A i když vlastně tahle otázka není dodnes ve sekundární literatuře Tomášovi úplně uspokojivě dořešená, tak přece jenom si autoři někteří alespoň všímají, že Tomáš má určité předchůdce v tom rozlišení esence a bytí a v tom pojetí aktu bytí. To je tedy ještě otázka, kterou bychom se trochu zabývali v tom bývajícím čase té dnešní naší seance. A totiž položíme si otázku, tedy jaké ty zdroje by mohly být. Tady se nám to, myslím, docela pěkně může spojit s tím, čím jsme se zabývali v těch předchozích některých hodinách, protože za jeden z těch vážných adeptů na zdroj inspirace tohoto pojetí je považován Boethius, některými autory. A tahleta, a samozřejmě podporou pro tuto hypotézu je i to, že Tomáš se příležitostně odvolává na Boethia. Dokonce i ve spisu De Entelet Essentia se odvolává na Boethia a právě na ten jeho spis De Hebdomadibus, který jsme se tady zabývali, a konkrétně na ten druhý a čtvrtý axiom, že jo, kde je to rozlišení mezi esse a hic quod est. A není to jako úplně mimo. Viděli jsme, že ten text Boethiův tuto interpretaci minimálně připouští. Ale zároveň jsme si ukazovali, že je pravděpodobnější, že ty Boethiovy termíny musíme interpretovat jinak, tedy nikoliv jako rozlišení mezi bytím a soucnem nebo bytím a esencí, ale spíše jako rozlišení mezi formou a konkrétní substanciální formou a konkrétní jednotlivinou složenou z látky a formy. A v tomto smyslu, pokud tohle platí, jo, pokud tahle naše hypotéza je plauzibilní, tak pak Tomáš nemohl čerpat tuhle tu nauku nebo tuhle distinkci od Boethia samého. Maximálně ji tam nějak projektuje, což jako je v zásadě možné, jo, ale pokud ji někde vzal, tak ji musel vzít někde jinde. Dalším adeptem, který přichází v úvahu, je samozřejmě ta kniha o příčinách, jo, na kterou, jak jsme viděli, se odvolává Tomáš v tom paragrafu 58 De Entelet Essentia. A tam, že jo, jsme viděli, že podle Tomáše je v knize o příčinách se říká, nebo je tam obsaženo, že jo, to rozlišení mezi formou a esencí v případě těch separovaných forem nebo inteligencí. Já jsem vám tam vybral ten text, na který se Tomáš odvolává. Jo. Je to z 8. kapitoly z paragrafu 90 knihy o příčinách, tak si ho můžeme přečíst. A inteligence vykazuje iliadchim, to je složenost, protože je bytím a formou, a podobně duše vykazuje iliadchim. A prvotní příčině nenáleží iliadchim, protože ta je pouhým bytím. Tak zatím nechme ten zvláštní termín iliadchim, jo? Ale když se tak na ten text podíváme, tak by se mohlo zdát, že skutečně tak nějak o příčinách je tím zdrojem. Jo? Protože se tam objevuje, mluví se tam, že o té formě a bytí, jo? Pak se tam říká o té první příčině, že ona je pouhým bytím, jo? To esse tantum, což je, jak jsme viděli, Tomášův termín a jak ještě uvidíme, pro Boha jako čiré bytí. No, ale při bližším přihlédnutí tento předpoklad může ukázat jako pochybný. No, především je třeba vidět, že ta Tomášova interpretace se zakládá na nedorozumění. K němuž zavdal příčinu nepřesný překlad Gerharda z Cremony, což byl jeden z těch překladatelů velkých 12. století, vedle Dominika z Gundislavy, že jo, kteří překládali z arabštiny ať už Aristotelovy spisy, tak právě ty spisy těch jeho interpretů, a také přeložil právě ten spis Liber de Causis. A ten překlad tedy obsahuje, nebo objevuje se tam ten podivný termín iliadchim, který byl latiníky taky čten jako Hilcachim nebo Hyleachim. A někteří ho chápali jako etymologicky příbuzný termín řecké hyle, že ono to tak trošku na první pohled vypadá. A Tomáš sám ten termín Iliadchim zřejmě chápe podobně jako překladatelé toho českého překladu, totiž ve smyslu nějaké složenosti. Viděli jsme, že Tomáš sám odmítá, že by inteligence měly nějakou hyle, byť třeba inteligibilní, avšak zároveň připouští, že jsou složené, nakolik jsou právě složeninou bytí a formy. Ale ani jeden z těchto výkladů, to jest, ať už budeme chápat to Iliadchim jako výraz pro složenost nebo výraz pro látku nebo nějakou látkovost, tak neodpovídá tomu původnímu smyslu textu. Ten původní arabský termín v uvedené formulaci zněl heliatin, což je ve skutečnosti překlad řeckého slova holotes, což je odvozeno od řeckého slova holos, ale je to abstraktum, že jo, holotes, a znamená tedy od slova celek, a znamená to jakousi celkovost. A to je termín, který často používá Proklos. A my víme, že ten spis Liber de Causis nakonec je, má podobu jakýchsi except, parafrází z Proklových spisů. A tudíž musíme předpokládat, že původně v tom spisu a zřejmě i v tom arabském tedy, že se objevovalo slovo celek nebo celkovost nebo celky v tom plurálu, jo, se kterými si nějak ty latinští autoři si nevěděli s tím arabským termínem rady, takže to tam nechali jenom v té podobě a ono to pak jako ono to vedlo k řadě nedorozumění. Každopádně se také nezdá, že by v Liber de Causis byly inteligence pojímány jako složené z formy a z bytí. Jo, ono sice v té formulaci se objevuje forma a bytí vedle sebe, jo, ale podle jiných pasáží toho textu se zdá, že autor je chápe spíše jako synonyma, nikoliv jako různé strukturní složky inteligibilní substance. A v tomhle smyslu ten ontologický koncept Liber de Causis je zcela v souladu s Proklovým pojetím, který rozhodně nikde také nerozlišuje mezi formou a bytím, jako dvěma odlišnými principy a jsou snad. Jo, Proklos vlastně patří do, nebo je součástí toho hlavního proudu antického novoplatonismu, který se v zásadě shoduje s Aristotelem v tom základním předpokladu, že forma dává bytí. Jo, a ani Proklos tedy nevybočuje z téhle z té tradice. Vlastně ani Dionysios, který byl ovlivněn Proklem. A oba vlastně v tomto ohledu navazují na Plotina, pro nějž, jak jsme si také říkali, možná už v jiné souvislosti, pro nějž soucno či bytí představuje vlastně souhrn všech dokonalostí ve smyslu formy forem, to jest jakési nejobecnější formy. A v rámci téhle z té tradice tedy ani u Plotina a tady vlastně ani u Augustina, který byl Plotinem ovlivněn, ale ani u Prokla, ani u Dionysia se nesetkáváme s pojmem aktu bytí, který by byl odlišný od formy nebo esence a který by byl principem existence. Hlavní linie novoplatonského myšlení nerozlišuje bytí a formu, respektive esenci. Ani u Aristotela, můžeme tedy říci obecně, že ani u Aristotela, ani u novoplatoniků není existence v konečných sousnech pochopená jako něco reálně odlišného od esence. Také pro tuto tradici platí, že bytí, nebo pro celou tuto tradici platí, že bytí je dáno spolu s aktualitou formy. Takže předpoklad zvláštního aktu existence se ukazuje jako nadbytečný. Ten princip forma dat esse tady platí nejenom v aristotelské, ale mutatis mutandis také v novoplatonské tradici. No, když tam samozřejmě se nejedná jenom o nějaké substanciální formy, ale tam víme, že to bytí představuje jakousi hypostazi. Že jo? Ale přesto v rámci tohoto konceptu jinak odlišného, že jo, metafyzického, novoplatonského od Aristotelova, se nadále uplatňuje ta představa, že je to forma, která je principem bytí nebo která dává bytí. Existuje ovšem ještě jeden autor, na něhož se Tomáš příležitostně odvolává v souvislosti s distinkcí esence a bytí, a to je právě arabský myslitel Avicena. A s tím rozlišením mezi esencí a bytím se u Aviceny skutečně setkáváme. Například v 5. kapitole první knihy jeho Metafyziky, kde Avicena vykládá své pojetí transcendentálí, Je to celkově zajímavá pasáž, ta pátá kapitola první knihy Metafyziky, protože tam se objevuje mimo jiné i především možná hlavní inspirační zdroj toho učení o transcendentálích, jak potom bude rozvíjeno na západě ve 13. století, včetně Tomáše samotného. Ale nás teď nebude zajímat tahle ta pasáž, která se nebo nebude nás zajímat to, co tam říká o těch transcendentálích, jo, ale bude nás zajímat, že se tam právě objevuje ta distinkce mezi esencí a bytím. A jsem tam vybral ty nejdůležitější místa. Jo, v tom textu prvním, který jsem vám tam vybral, tak tam vlastně ukazuje Avicena, že že takové termíny, jako je soucno a věc, tedy já vycházím z latinského překladu, jo, takže to znamená ens a res, jo, že mají různé významy. Označují vlastně různé pojmy nebo intence, které jsou představované v lidské duši nebo vtištěné v lidské duši, jak se to představuje Avicena. A soucno a s ním synonymní výrazy mají jeden význam či intenci, která se liší od významu či intence věci a jejich synonym, jako je něco, co ono. Ta věc podle Aviceny nakonec znamená, nebo je souznačná s tím, co on označuje termínem určitost, tedy latinsky certitudo, jímž je každá entita tím, čím je. Věc a soucno tedy jakoby zastupují dva různé významy slova být. Zatímco věc označuje vlastní specifické bytí, esse proprium, tak i soucno znamená afirmativní bytí, tedy esse affirmativi. Pojďme se podívat na ten text, jo, kde se říká. Říkám tedy, že význam soucna, já vám tam dávám arabské ekvivalenty, jo, já jsem vám tam pak na závěr stavil takový slovníček těch základních Avicenových termínů v arabštině a jejich latinských ekvivalentů, jo, takže k tomu ještě vrátíme, jo, ale tam se tady objevuje, termín mabdub v arabštině, jo, a latinsky ens. A význam věcí jsou představovány v duších jako dva významy či intence. Každá věc má totiž jedinou určitost, certitudo, nebo hakvíkva v arabštině, skrze niž je tím, čím je. Jako například trojuhelník má určitost, skrze niž je trojuhelníkem a bělost má určitost, skrze niž je bělostí. A toto posledně zmíněné, totiž věc, respektive esence, je snad tím, co nazýváme vlastním bytím. Jo, to je to esse proprium. Zatímco o ním prvé zmíněným, totiž soucnem, nemíníme nic jiného než význam afirmativního bytí, tedy intencio esse affirmativi. Protože slovo jsoucí také má mnohé významy, z nichž jedním je určitost, skrze níž je každá věc a jež je jako vlastní bytí věci. A věc, charakterizovaná jako určitost, tedy certitudo, arabsky hakvíkva, je posléze stotožněna s costí v tom dalším textu, jo? Tedy s quiditas, jo? Tam se objevuje ten latinský termín quiditas, který, jak si ještě ukážeme arabsky, tedy je, tam se skrývá termín zatím mahia. A právě o této costi, neboli esenci je řečeno v tom textu hned následujícím, že je něčím mimo nebo vedle bytí, tedy esse, arabsky vujud, které je vlastně synonymem toho afirmativního bytí, jak o něm byla řeč v tomto předchozím, v této předchozí pasáži. Proto tu distinkci mezi esencí nebo costí a bytím uvádí přitom Avicena následující argument. Jo, řekneme-li, že určitá esence je, ať už v jednotlivinách nebo v duši, anebo také absolutně, jo, tady vidíte, že Avicena je i vodcem té myšlenky esence uvažované absolutně, kterou od něj přejímá Tomáš, jo, tedy s ohledu na to, jak a zda jest. Nebo také absolutně, totiž tak, že zahrnuje obojí, bytí v jednotlivinách i v duši, nejde o tautologickou výpověď. Tato výpověď nám sděluje jakousi informaci, na rozdíl od výpovědi, že esence této věci, máte to tam ještě? Jo. Jo, máte, dobrý. Jo, takže ta nám sděluje, sděluje informaci, jakousi, na rozdíl od výpovědi třeba, že esence této věci je esencí a podobných. Pojďme se podívat na ten text, kde se říká. Jednou z těch skutečností, které jsou zjevné, je ta, že každá věc má vlastní určitost, certitudo, jež je její costí, quiditas, jo, to je ta magie. Je známo, že určitost jakékoliv věci, která je jí vlastní, je mimo nebo vedle bytí. Protože když řekneš, že určitost takové věci je v jednotlivinách nebo v duši nebo absolutně, takže je společná oběma, pak bude tento význam nahlédnut a pochopen. Jo, tady vidíte, že důležité je, že když řekneme třeba, že určitost je nebo že nějaká věc, věc je určitost, nebo věc je esence, nebo věc je toto nebo ono, jo, tak to jsou vlastně tautologické výpovědi. Zatímco, když řekneme, že ta věc nebo ta esence, že jest, jo, ať už ve vnějším světě nebo v intelektu, tak je to nová informace. Jo, a to nám ukazuje, že tedy tyhle ty výrazy neznamenají to též, nejsou synonymní. Jo, tedy Avicena tady na základě této úvahy o různých významech nebo intencích těch slov nakonec vlastně dospívá k té myšlence, že ve věcech je něco jiného, nebo ve soucnech, že je něco jiného, právě její esence, její cost, nebo to, co on označuje tím termínem věc, a něco jiného je bytí. Netautologická a smysluplná je tedy taková výpověď, když nějaké esenci přisuzujeme bytí, to je, když spojujeme pojem věci či esence s pojmem soucna. Ale právě to však dokládá ten rozdíl mezi esencí a bytím. Nazdory téhleté diferenci mezi esencí a bytím, ale Avicena na druhou stranu trvá na tom, že s pojmem esence vždy spojujeme pojem soucna či bytí. No, pojem soucna bytí vždy doprovází věc, esenci, protože věc má vždy bytí v jednotlivinách nebo v intelektu a jinak prostě není. No, esence a bytí jsou tedy, jak on říká, komitanci, nebo konkomitanci, a jsou sice odlišné, ale zároveň se nutně doprovázejí. Proto má každá věc bytí, ať už v jednotlivinách nebo v intelektu. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nebyla věc vůbec věcí. Můžeme se podívat na ten další text, jo, který tam máte, kde se říká, i když nebude známo, co je věc, jejíž význam hledáme, přece nebude žádným způsobem oddělena od doprovodu chápání soucna, protože náhled i v soucna ji stále doprovází. Protože určitost má bytí buď v jednotlivinách, nebo v úsudku, nebo v rozumu, což je to též. Jo. A kdyby tomu tak nebylo, pak by nebyla věcí. Jo, tedy v Avicenově metafyzice se skutečně setkáváme s tímto rozlišením. Tedy s rozlišením termínu esence nebo cost, což je tedy arabský mahia, jo, už tak se dívejte, máte to tam teď v tom přehledu terminologickém, a bytí, což je termín, tady v tom textu používá tedy alespoň Avicena ten termín vujud. Ten termín mahia je přitom přesným ekvivalentem latinského quiditas, jo, protože je vlastně odvozen taky od toho slova má, což je co, jo, podobně jako ta quiditas od toho slova quid. A která je ale zároveň synonymem essentia, jo, v latině. Vedle tohoto výrazu se u Aviceny často opakuje s ním souznačný termín, se kterým jsme se také setkali v těch textech, a to je ten termín určitost, který se do latiny překládá jako certitudo, v arabštině, promiňte, je to hakvíkva, kterou zjevně pod, tedy ten termín certitudo, zjevně pod Avicenovým vlivem používá často také Tomáš. Najdeme ho opakovaně v tom textu De entelet essentia například. Termín, který na našem místě Avicena užívá pro soucno, tedy mavjud, tedy odpovídá latinskému ens, jak už jsme si řekli, a to je zase tedy participium v té arabštině od slovesa vujud, který označuje vlastně bytí. Jo? Tedy je to ten, které přesně odpovídá tomu latinskému esse, jo? Protože znamená být. V těchto termínech tady máme protěžky k Tomášovu rozlišení mezi ens a esse zase. Jo? Mezi tím, jo, když se podíváme na to mavjud a vujud. Tady vidíme, že Avicena používá nejenom rozlišení mezi esencí a bytím, ale také rozlišení mezi soucnem a bytím. Jak ještě uvidíme příště, tak Avicena vedle toho termínu vujud užívá pro bytí také slovo aniya, což tam máte jako další ekvivalent, jo, k tomu bytí, což je opět podobně jako mahia, arabskými filozofy uměle vytvořené abstraktum, odvozené od spojky an nebo ana, které znamená že, jo, a odpovídá tedy řeckému slovu hoty. Ale vlastně při tom užití v těch filozofických textech odpovídá tomu řeckému Einai. Ačkoliv Avicena to rozlišení mezi esencí a bytím nevěnuje žádné zvláštní pojednání či kapitolu některého ze svých spisů, tak ve skutečnosti jde o zcela základní a centrální motiv jeho metafyziky. A můžeme říci, že Avicena tuto distinkci užívá, či alespoň předpokládá po celou dobu své literární tvorby. A to nejenom ve svých metafyzických, ale i logických spisech. A jak ještě uvidíme, Avicena toto rozlišení užívá nebo klíčovou roli dokonce hraje v souvislosti s jeho teologií. Přesto někteří autoři pociťují jakési zábrany připsat ten nebo považovat Avicenu za rozhodující zdroj toho pojetí, toho rozlišení esence a bytí u Tomáše, protože Tomáš sám na některých místech Avicenu kritizuje, jo, zejména za to, co je považováno obecně za Avicenův jako Avicenovu chybu, v zásadě třeba Averroem, ale právě i Tomášem, že on považuje to bytí za jakýsi akcident. Ale budeme muset skončit, jo? Takže já bych si tohle ještě nechal na příště, tenhle sem závěr, do jaké míry tedy můžeme to Tomášovo rozlišení mezi esencí a bytím považovat za něco, co on převzal od Avicenny nebo ne. Jo, tak to je jenom takový ještě dodatek, který si vysvětlíme příště. Ale příště bychom se tedy zejména už věnovali tomu pojetí Boha jako čirého bytí, respektive toho té zvláštní nauky Tomášovi, podle níž tedy v případě první příčiny nebo Boha spadá esence a bytí v jedno, respektive tedy podle nějž je Bůh takovou zvláštní skutečností, která je vlastně sama svým bytím. Tak jo, tak budeme muset skončit. Tak vám děkuji za pozornost a znovu opakuji už po několikáté, že seminář se nekoná ve čtvrtek, jo, čili uvidíme se zase za týden až na přednášce, kde tedy navážeme na toto, ale zároveň tam tedy navážeme nebo rozebereme si i ten text, který máte k té další interpretaci právě z té teologické sumy, a který se týká právě toho, té jednoty esence a bytí v případě Boha. Tak jo, tak se mějte krásně, buďte zdraví a těším se snad na viděnou zase za týden.
Děkujeme, na shledanou.
Na shledanou.